365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e 22 janarit, ndohu që shkoj në shkretë tjere për të gjetur Zotin.
Ndohu shikon për herë të fundit fshatin e ti. Me gjithë se ka dëshirë të niset sa më parë, i dhem zemra kur kundron shtëpit, rrugët, njerëzit që përshëndesin, nësa bët gati për të larguar pak them. I nje e njohin të gjithë. Ka lindur 20 vjetë më parë në një nga këto shtëpi e ka jetuar gjithë një aty. Deri sa i vdiqen prindrit, duke i lënë trashëgim një pasurit pa mas, mund jetoj qetësisht pa trazira, s'ka asnjë arsye për t'u nisur, për t'u larguar, për t'ikur. Asnjë arsye? Jo, një farë arsye e ka.
E shtyn dashuria, një dashurie flakt, që e djege e përvëllon për brenda si zjarri. No është dashuruar me Zotin, ditë natë ka menjen vetëm të Krishti. Dëshron t'ja dhuroj gjithë jetën, veç kur jeton katu në koha kalon pa kuptuar, të dalin gjithë farë punsh, dikush vjen e dikush shkon, dikush ka një nevoje, dikush një tjetër. Rumuja përdiqme e njerëzve të pengon t'a kalosh gjithë kohën vetëm me Zotin. No është i bindur për këte, ka nevoj për heshtje, që t'a dëgjoj zërin e Zotit plotësisht. Këte zë mund t'a dëgjoj ashtu si që dëshron, vetëm nëse largohet në thellësi të shkretëtirës, atje ku nuk ka as njerëz, as kafsh, as zhurmë, as gjë që ta trazoi e t'ja rëmbej këtë kohë kaq të çmuar.
Vetëm hyj banon në ato hapsira pa fundërëre e gursh, në atë botë pa zbuluar që i kall friket merr njeriut, por no nuk ka frikë. Prandaj pa zgjatur fare merr vendim të largohet për gjithmonë. Janë dan të varfër të gjitha pasurit, përshëndet miqtë e dashamirët e niset drejt shkretëtirës. Jemi në gjysmën e vitit 270, kur Noa fillon shtiktimin që do të zgjasë gjithë jetën, në cilën do të ketë një shok të vetëm, Zotin. Her pas here takohet me shtektarë që shkojnë për të lutur së bashku me të në shkretëtirë, por nuk rrin kur gjatë me të, ashtu siç do të bëjnë murgjër disa vjet më pas, kur shkretëtira do të popullohet me vetmitar, se cili jeton në kasollën e vet, bashkohen vetëm për premtimet e festave të mëdha.
Natyrisht jeta në shkretir nuk është as pak e lehtë. Ditën bën një vap që ta ze frymën, natën një ftoft që të ngrin akull, për të mos kujtuar urinë e etjen. E edhe pse ka zgjedhur vullnetarisht vetmin, ka qaste kur shnanoa bat e ndjen të mërësisht mungesën e njerëzve. Pushtohet shpesh nga ankthi e rebelimi. Nga njeri duket si kur djalli vjene i pëshprit në vesh fjalë të hatashme. Ja dëgjon frymën e qelbur, kur e nxit ngrej kry kundër Zotit duke e ngacmuar. Nu, ase she se Zotit nuk dën, pse nuk vjen të të ndihmoj kur të pushton trishtimi. Sa budallaj e treguar kur vendoset ja dhurosh gjithë jetën. E kush, shit ti që ishe aq i pasur, aq i nderuar, aq i fuqishëm në katundin tënd. Por për fat ndohu del gjithnjë fitimtar nga këto betejë me djallin, që vijon të tunoj në njëmi mënyra, që i duket me njëmi ftyra. Në heshtin e shkretirës, zëri Zotit është shumë me i fuqishëm sa i kundërshtarit të ti. Mjafton t'ja vesh veshin e t'ja hapësh zemrën.